Luka kgaolo ya bobedi go thoma temaneng ya mathomo go segela temaneng ya bosupa. Go belegiwa ga Jesu. Jesu o belegiwe ka nako ya ho Kesara Agostose a laele gore batho ka moka ba mmušo wa Roma ba badiwe. Ke ho ile la mathomo batho ba badiwa ho mmušiši wa Syria e le Quirinius. Ke moka ye mongwana le mongwana a ya motšeng wa gabo go ngwadiseng. Josefa le ene a tloga motšeng wa Nazareta ya Galilea a ya Betlehema ya Juda motšeng wa Dafita ka gore ke hoile wa leloko la Dafita. O ile go ngwadiseng le Maria ye ke ho a mo tshepisie go monyala. Mara Maria ke ho a imme. Ho ba le gona hone, go a segela nako ya gore ngwana a belegiwe. Ke moka a belega ngwana wa moshimanyana wa matsibula. A mo phutela ka malapi a mo etsedisa lešakeng sedelong sa dikgomo. Ka gore ke ho ba sa kraya ka mara ntlong ya ba eng. Luka kgaolo ya bobedi, temana ya seswai go segela temaneng ya masomepedi. Badisi le mangeloi. Ho nthina le Betlehema ke ho gona le badisi bo ke ho ba dula tlhageng ba letie metlhapi ya bona bošego. Lengeloi la morena la nyarela ga bona, le tago la morena la ba bonegetsela. Ke moka ba tšhoga. Lengeloi la re ga bona, le sa tšhogeng, ke le tlise le taba ye botse ya go jabulisa yo e nyokobang ya batho ka moka. Lehono motšeng wa Dafita le belegediwe mopholosi ke Kreste morena. So e nyokoba sešupo ga lune. Le nyoko kreya lesea ba le phuthele ka malapi ba le etsedisie sedelong sa dikgomo ka go ya kgotswa go a nyarela lešhaba le legolo la masole ya legedimo le emme le lengoloi lela le reta modimo le re. Le tago a le ye ga modimo wa magedimodimong. Ke moka khutso e be le bo modimo a kgatlhegang ka bona lefaseng. Ho mangele a tlogie a ye legedimong. Badisi ba botsana ba re, Korien Bethlehem, re ya bona dilo tso di makegieng tso modimo a re botsieng tsona. Ke moka ba ya kgoswa ba ya ba kreya Maria le Josefa le ngwana ye ke ho a etsele sedelong sa dikgomo. Ho ba monne ba gasha taba yone ba butsuweng yona ka ngwana ye. Ka moka bo ba kwileng taba yo. Ba ye ba makatsa ke so badisi ba ba butsieng sona. Mar Maria a boloka ditaba tso ka moka pelong yage. A yakanya ka tsona, badisi ba sologa, ba reta le go tumiša modimo ka moka ka tso ba di kweleng le tso ba di bonneng, tso di bieng ka mokgwa wo ba botsuweng ka gona.
Luka kgaolo ya bobedi, go thoma temaneng ya masomepedi tee, go segela temaneng ya masomenne. Jesu o neediwa tempeleng. Ka letšatši la boseswai, go ile nako ya go mmolotsa, ba mo reiye lebitso la Jesu lo lengeloi le mo neieng lona pele a imiwa. Ho nako ya go yedisiwa ga Josefa le Maria go ya ka molao wa Moshe e fetie, ba mo tsere ba mo isa Jerusalema go mo gafela ga morena. Go ya ka ho go ngwadiweng ka gona molaong wa Moshe gore lichibulo la sesungwana le sesungwana sa le letona le ka fediwe morena le go ntsha sekhabelo go ya ka ho o ngwadi hoeng ka gona molaong wa morena wo hore maiba ka mabedi kela mekurwanyana bjalo ke ho gona le monna Jerusalema ye a bitsiwang Simeone ye ke ho e le moloke a bie a le motho wa morapedi ke ho a emele pholoso ya Iseraele moya wa mokgethwa ke ho na le yene ke ho a utullele ke moya wa mokgethwa gore a ka se hwe a soko bona Kreste wa morena a rumme ke moya wa morena a ya malapeng a tempele ho batswadi ba tlisa ngwana Jesu go mo makela tso dinyakegang go ya ka molao wa setso sa bajuda Simeone a mo kakola a mogara a reta Modimo a re morena wa matla ka moka go ya ka ho o ntshepisieng ka gona o ka fonolokolola ka tetshepelela ka khutso ka gore matlho yaka a bonne pholoso yago yo o e lokiseleng batho ka moka ye leng setšhaba sa kutullo goba ditšhaba le letago ga batho ba go ba Iseraele. Papa le mmane wa ngwana ba makatsa ke tso di bolabodiweng ka ngwana. Ka morago Simeone a ba shogofatsa a re ga Maria mmane wa ngwana. Ngwana ye o beiwe go wa le go tsoga ka ba go tlala ba Iseraele. Lo go ba sešupo sa go tšwa go Modimo, mara ba go tlala ba nyoko moganetsa. Go yakanya ga dipelo tsa ba go tlala go nyoko utologa. Ke moka sa bola ye nyoko tlhaba pelo yago. Fote, ke go gona le moprofeta wa mosadi, lebetso la ge e le Ana, morwediya wa Fanuele wa setšhaba sa Ashere. Ke o a tsofele o phedie le monna wa ge mengwaga ye šupa go hela ka morago ga lenyalo la bona. Ke moka a ba motlhologadi go segela a na le mengwaga ye masome seswaye nne. A sa kgore tempeleng a gotamela Modimo bošego le motshegare a tekona tsa go ja a rapela. A tla ga bona ka yona nako yone a leboga Modimo le go bolabola ka ngwana bathong bo ke go ba yemele pholoso ya Jerusalema. Go Josefa le Maria ba makie ditshwanelo ka moka tsa molao wa morena, ba boela ga lele ya motseng wa gabo wa Nazareta. Ngwana a gola a na le maatla, a tlhalefie, a na le kgaogelo ya Modimo.
Luka kgaolo ya bobedi. Go thoma ka temana ya masome nne teng, go segela ka temana ya masome tlhano pedi. Jesu o isale moshimanyana tempeleng. Ka ngwaga wo mongwana le wo mongwana batswadi ba Jesu ke ho ba ya monyanyeng wa Paseka Jerusalema. Ho Jesu a na le mengwaga ye lesome pedi, ba iye monyanyeng go ya ka setlwaedi. Ka morago ga ho monyanya o fedie, batswadi ba ge ba boela gae. Jesu a šala Jerusalema ba sa lemoge gore o šele. Ba sepedie leeto la go ka lekana letšatši ka moka. Ba nagana gore o magareng ga bo ke ho ba le nabo. Ka morago ba thoma go monyaka melokong ya gabo le bakgotseng ba bona. Ho ba sa mokerae, ba boela Jerusalema go monyaka gona. Ka morago ga matšatši a mararo, ba mokeraya ka malapeng a tempele, a dule gare ga baruti ba molao wa Moshe, a ba thetsele, a bie a ba botsisa le dipotsiso. e mongwana le e mongwana ye a mokwelego ke go amakatsa ke go kwisisa gage le dikarabo tsage. Go batswadi bage ba mmona ba makele ka maatla. Mmane wage a re gage, morwai, ke ntaba o re maka ka mokgwa o. Nna le papago re tlhopegie ka maatla re go nyaka. Jesu a ba botsisa a re, ke ntaba le nyaka. Ke go le sa tsebe gore ke tshwanele go ba ntlong ya papa, mara ke go ba sa kwisise so ke go a ba botsa sona. Ke moka a ya le bona Nazareta, a dula a ba phetsela, mara mmane wage a dula a bolokile ditaba tso ka moka ka pelong. Jesu a gola mmeleng, a hlalefie le go feta, a kgatlha Modimo le batho.